Türkmenistanlı imamlar Qurban bayramının öňe süresini ýurtda dowam edýän etgitçiliginiň fonunda meçhitlere varýan adamlaryň arasyna qurbanlyk öldürmegiň parz däldigini wagt edýärler. Bu aralykda häkimetler käbir sewitlerde bayrama niýetlenip gurnulan hiňilikleri sökip başlady. Qurban bayramy türkmen halkynyň arasyna öňden gelýän däpde suwlaryň hatarynyň milli bayramçylyklaryň biri hökmüne belenip geçilýär we gurbu çatan adamlar qurbanlyk hökmüne köprenç mal öldürüp, goýun geçe sygyr öküdýärdi, düýe soýup sadaka berýär. Şol bir wagtda qurbanlyk belleýän beýleki käbir halklardan tapawutlylykda hususan türkmen ýaşlarynyň arasyna hiňillikde uçmakda we asyrlar boýy saklanyp gelýär. Ýöne ýurtda inne ençeme aýwary dowam edýän etgitçiligi qurbanlyk soýmak döýüplerini amal edilmegini çäklendirip başlady. Gali verse de häkimetler öňden gelýän hiňillikde uçmak döýüplerini gaýtadan garap başlady.
Balkan vilayatynyň türkmenmasy trawynyň imamy geçen anuny meçhidi baran jemagaty Qurban bayramynda mal öldürmegiň hukmany talap bolmandygyny, onuň parz däldigini wagt etdi.
Diýip Balkan vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nesihat işleri ýurt boýunça et we et önümlerini bahalarynyň ýerigiderli ýok bolýan pursatlaryna gabat gelýär. Şu günler Gunwatyr vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Qurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistanyň prezidentiň permany bilen kesýetlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gabat gelmegine garaşlýar. Meçhitlerde baht berilen wagtlaryň fonuna Balkan vilayatyna Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halk arasyna hakykatdan gurbu çatmasa da karz pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary gün öter sebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistanyň soňky bir näçe aýwary etipçiligiň ýagdaýy hasy yaramazlaşdy, bahalar ýerigderli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenawa şäherine sygyr etinin bahasının 90 manada çıkanlığını xabar verdi. Şonu bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tezi rekord tökmünü hasabı alınıbdı. Yönü Balkan vilayetine tezi bahalar bu rekordu tezeledi. Gunwatyr sewitde imamlardan daşarı hakimlik resmiler ve beylikü kavir cemiyetçilik kurumalarının vekiller hem ilat arasına halk masavatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tığşitli bolmağı hem de zayiçılığın öngün almağı çağırıyarlar.
Kerdesler arkalasığının Balkan vilayet bölümünün basılığı isgarlar bilen duusuk geçirip Qurban bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşikde Qurban bayramyna köpçülükleýin berilýän qurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe meti gymmatlamagyna garaşlyanyny aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Qurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sewitlerine et daýyçylygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň qurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boyunca yerli häkimliklerden meçhitlerin imamlarından galiberse de Balkan vilayet kardeşler arkadaşlarından resmi tesvir alıp bilmeyer. Bir tarafta imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri qurbanlyk soymagyň parz däldigini düşündürýär. Beýlik tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly zaýyçlygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä qurbanlyk soymak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar. Şafii mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adam üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlary ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hutuwat hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňilikleriň sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Qurban bayramynda köpçülük bolup uçar ýaly hiňillik gurdurypdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýip paýtagt ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda garaşdyrlyk gazanmaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat belenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Qurban bayramyny hiňillik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatlady.
Häzir ýene Sowetler döwründäki ýaly gazagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçılık deyaplarını katışmak gülen yurtta kimin koca yünnuğunu adamların gözüne basıp körközcek kolyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatlyk radiosu paýtagtda käbir hususy hiňilliklerin häkimetler tarapynyň gopurdurmagy barada şäher häkimliginiň resmi tesbir alyp bilmeýär.